Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji, između ostalog, poslušajte. Kao dio plana rasta za Zapadni Balkan u Berlinu potpisan akcioni plan za jedinstveno tržište, njemački kancelar Olaf Scholz.
Jer svi znamo koliko je vaš region i dalje oblikovan sukobima iz prošlosti. Vrijeme je da prevaziđemo tu prošlost i usmjerimo pogled ka budućnosti.
Nakon razornih poplava i klizišta u BiH, štete su pretrpjele sve grane ekonomije. Alisa Gekić iz Link preduzetničkog centra u Mostaru objašnjava.
Jer ono što prijeti jeste upravo zatvaranje biznisa, jer su poduzetnici suočeni sa velikim gubicima, što upravo dovodi u pitanje opstanka radnih mjesta.
Od 1. oktobra u Europskoj uniji provodi se propis koji podrazumijeva kontrolu ugljeničnog otiska proizvoda koji se prodaju na tom tržištu. Šta to znači za privredu BiH? Direktor sektora za energetiku Privredne komore Federacije BiH Armin Hodžić.
Ja bih bio sretan kad bi mi za 2 do 3 godine uspostavili ETS sistem. Za 2 godine bio presretan na nivou Bosne. Međutim, ETS sistem je praktično će biti, po mojem nekom mišljenju, poprilično ispolitizirano pitanje.
U Berlinu je početkom sedmice održan sastanak lidera država Zapadnog Balkana i predstavnika Evropske unije u okviru berlinskog procesa. Samitu su prisustvovali premijeri država regiona i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, a domaćin je bio njemački kancelar Olaf Scholz. Berlinski proces je pokrenut 2014. kao format za regionalnu saradnju i podršku približavanju regiona Evropskoj uniji. O potpisanom novom akcionom planu za jedinstveno tržište kao dijelu plana rasta za Zapadni Balkan više poslušajte u prilogu Miloša Rudovića.
Premijeri 6 država Zapadnog Balkana su na samitu berlinskog procesa potpisali novi akcioni plan za jedinstveno regionalno tržište kao sastavni dio plana rasta Evropske unije za region. U deklaraciji, usvojenoj na kraju samita, regionalna saradnja proglašena je zajedničkim prioritetom, te ponovo potvrđena posvećenost daljem unapređenju regionalne saradnje i integraciji unutar berlinskog procesa. Nastavljamo da tražimo konkretne načine za unapređenje dobrosusjedskih odnosa u bliskoj razmjeni zapadnobalkanske šestorke u okviru sastanaka visokih diplomata, koje omogućava vlada Savezne Republike Njemačke, navedeno je uz ostalo u deklaraciji. Kako je prethodno, najavljajući potpisivanje, rekao domaćin samita, njemački premijer Olaf Scholz, potpisani novi akcioni plan i sporazum o mobilnosti će olakšati život ljudima.
Jer svi znamo koliko je vaš region i dalje oblikovan sukobima iz prošlosti. Vrijeme je da prevaziđemo tu prošlost i usmjerimo pogled ka budućnosti.
Države članice Evropske unije već su 11. oktobra odobrile reformske agende za 5 zemalja Zapadnog Balkana, kako bi one dobile pravo za prijem financijskih sredstava iz Evropskog plana rasta za region. Jedino Bosna i Hercegovina nije dobila zeleno svjetlo, jer je Sarajevo u septembru poslalo Briselu nepotpun dokument koji ne ispunjava kriterijume Evropske komisije, pa reformska agenda nije ni razmatrana na nivou država EU. Za EU, pristupanje država Zapadnog Balkana je geopolitički prioritet, naglasio je komesar za proširenje Oliver Varhelji za vrijeme samita u Berlinu 14. oktobra. Sa svim našim instrumentima radimo na ubrzanju procesa, kako bismo ga ostvarili u bliskoj budućnosti, napisao je Varhelji na mreži X. Poruke iz Berlina su bile veoma jasne, poručuje Miroslav Lajčak, specijalni zaslanik EU za dijalog Kosova i Srbije i druga zapadnobalkanska pitanja. On je kazao da je mnogo postignuto za ljude u regionu, ali da je došlo vrijeme da EU integracija Zapadnog Balkana postane stvarnost. Šefica Evropske komisije, Ursula von der Leyen, na mreži X je navela da na 10. godišnjicu berlinskog procesa treba gledati unaprijed, prema budućnosti u kojoj su svih 6 zapadnobalkanskih partnera dio naše Unije. EU nije primila novu članicu otkako je učlanjena Hrvatska 2013. godine. Međutim, zvaničnici EU su rekli da rat u Ukrajini i drugi geopolitički problemi ističu važnost strateškog partnerstva između EU i Balkana. Cilj sastanka sa liderima država Zapadnog Balkana u okviru berlinskog procesa, koji se održavaju svake godine od 2014. je postepeno približavanje Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore i Sjeverne Makedonije Evropskoj uniji. Od 6 zemalja zvanično kandidat za članstvo u EU nije samo Kosovo, čiji je premijer Albin Kurti na samitu 14. oktobra rekao da je krajnje vrijeme da dobije status zvaničnog kandidata. U govoru na samitu, kosovski premijer objavio je jednostranu odluku da će od 1. januara 2025. godine dozvoliti građanima Bosne i Hercegovine ulazak sa ličnom kartom.
Ovo je radio Slobodna Evropa. Na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Nakon razornih poplava i klizišta koje su odnijele ljudske živote u Bosni i Hercegovini, poslovna zajednica upozorava da se što prije moraju stvoriti uslovi za obnovu teško pogođene privrede, jer će, ako ne dođe do spašavanja radnih mjesta, stanovništvo napustiti poplavama pogođene krajeve. Iz preduzetničkih udruženja apeluju da se što hitnije ponovo uspostavi redovna željeznička komunikacija ka luci Ploče na Jadranu, susjednoj Hrvatskoj, što je žila kucavica za privrede cijele Bosne i Hercegovine. Štete su pretrpjele sve grane ekonomije, uključujući i turizam, i to na onim područjima koji nisu zadesile poplave. Tema Mirsada Behrama.
Samo na području općine Jablanica u poplavama i klizištima poginjelo je 19 ljudi. Najteže je bilo u naselju Donja Jablanica, gdje je došlo do prekida i putnog i željezničkog saobraćaja na glavnom pravcu koji vodi sa juga Bosne i Hercegovine ka Sarajevu. I dok je cestovni saobraćaj koliko toliko brzo uspostavljen, najprije zaobilaznim pravcima, a potom i na ključnom magistralnom putu M17, željeznički promet je i dalje u prekidu i procjene su da će trebati više mjeseci da se poprave štete na pruzi. Vlasti su saopćile da dnevna šteta zbog prekida željezničkog saobraćaja iznosi oko 138.000 eura, odnosno oko 270.000 maraka. Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da se štete od poplava mogu podijeliti u tri grupe. U prvu spadaju direktne štete na poslovnim i ostalim objektima kompanija uslijed poplava i nanošenja mulja.
To će vjerovatno biti nekoliko desetina miliona maraka, te direktne štete na objektima, na postrojenjima, mašinama i tako dalje.
Smailbegović kaže da u drugu grupu spadaju štete nastale iz činjenice da pogođene kompanije sada neće raditi neko vrijeme dok se pogoni raščiste i povrati proizvodni proces. Tu treba uračunati i izgubljeni promet i prodaju.
Te kompanije jednostavno sad više ne proizvode, ne prodaju. Ljudi su angažovani na raščišćavanju, na popravkama mašina, na čišćenjima.
Treća grupa šteta je zbog prekida komunikacija. Te štete će najvjerovatnije biti i najveće jer je pogođena čitava privreda BiH, kaže predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH. I dok se drumski transport već uspostavlja, željeznički je ključan i najvažniji jer prevozi veliku količinu roba. Koridorom koji je u prekidu se dnevno preveze 6,5 hiljada tona robe iz Luke Ploče prema kompanijama u cijeloj BiH, ističe Adnan Smailbegović.
Neke kompanije sad pravi neke alternativne rute, preusmjeravaju svoje brodove na luku Bar ili na luku Rijeka, ali to sve skupa, dakle, su značajno uvećani troškovi transporta.
Smailbegović tako iznosi podatak da kompanija Gihil iz koksne industrije sa sjedištem u Lukavcu ima mjesečno dodatni trošak od oko 2 miliona maraka na transport repromaterijala. Da su štete od poplava ogromne, svjedoči i podatak za područje općine Jablanica, koja ima oko 10.000 stanovnika. Načelnik te općine Damir Šabanović izjavio je ovih dana da preliminarna procjena štete iznosi skoro 50 miliona maraka. Oko 200 objekata je oštećeno, od čega 49 totalno, a štetu su pretrpjela i poljoprivredna zemljišta, privredni i javni objekti. Predsjednica Udruženja privrednika Jablanice Alma Pinić objašnjava kako je ekonomija u toj općini vezana za komunikacije koje tu da prolaze.
To je svakako jedna mala zajednica koja je u nekom smislu oslonjena na magistralu i na ono što je trgovina i ugostiteljstvo. I druga velika poslovna zajednica su poslodavci koji se bave preradom kamena i nešto sitno nekih drugih zanata i djelatnosti.
Poslovna zajednica zato upozorava da hitno treba preduzeti mjere kako bi se spasile firme, a time i radna mjesta. Alisa Gekić iz Link poduzetničkog centra u Mostaru kaže da, iako je još teško govoriti o preciznim podacima, s terena pristižu informacije da su gubici ogromni, a privreda je u zastoju.
Jer ono što prijeti jeste upravo zatvaranje biznisa, jer su poduzetnici suočeni sa velikim gubicima, što upravo dovodi u pitanje opstanka radnih mjesta.
Gekić dodaje da je udruženje Link već poduzelo mjere kako bi se utvrdilo šta treba uraditi na spašavanju radnih mjesta.
Link je pokrenuo aktivnosti analize stanja da vidimo koje su to procjene šteta i koje su potrebe malih i srednjih preduzeća, a sve s ciljem kako bi se kreirale konkretne mjere, odnosno fondovi podrške oporavku od katastrofa.
Da je potrebno što prije u poplavama oštećene pogone staviti u funkciju i tako spasti radna mjesta, govori i Alma Pinjić iz Udruženja privrednika Jablanice.
Posle rata smo imali cijela naselja ili gradove u kojima su se intenzivno gradili objekti, ali tamo gdje ljudima nismo obezbijedili radno mjesto, to su ostale puste kuće i pusti gradovi.
Pinjić dodaje da bi država trebala pomoći privrednicima sa poplavama pogođenih područja.
Porezi, doprinosi, ono što su direktna davanja iz plata i poreza na platu, državni prihod, da nekako se u nekom dijelu odrekne tog.
Posljedice velike prirodne nepogode osjeti i ekonomija krajeva koji nisu bili direktno na udaru poplava i klizišta. U Mostaru, gdje je turizam jedna od glavnih grana privrede, turistički radnici za Radio Slobodna Evropa kažu kako je prekid komunikacija usred poplava doveo do smanjenja broja gostiju. Menadžer jednog od restorana u Mostarskom Starom gradu, Haris Količić, govori.
S obzirom da se radi na posezoni, većina posezone budu neki naši, ajmo reći, lokalni gosti koji dolaze iz Sarajeva u proputovanju prema moru, tako da osjeti sigurno značajno da neki možda 10-15%.
Vlada Federacije BiH je sredinom protekle sedmice zadužila javno preduzeće Autoceste Federacije BiH da u saradnji sa međunarodnim financijskim institucijama u okviru već odobrenih kreditnih aranžmana provjere raspoloživost sredstava za namjene koje nisu predviđene postojećim kreditnim ugovorom, kako bi se u što kraćem roku izvršila sanacija željezničke i cestovne infrastrukture na dionici magistralne ceste M17 Jablanica-Mostar i željezničke pruge na dionici Ostrožac-Jablanica-Grabovica. Ključna stvar je da se komunikacija što prije osposobi, poručuje Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
Da se ne upadne u zamku naših procedura javnih nabavki i onda bi tu sanaciju značajno otežalo, vremenski razvuklo, to bi vjerovatno onda ne bi stigli ispod 6-8 mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Reforme za Evropu.
Od 1. oktobra u Europskoj uniji provodi se propis SIBAM, koji podrazumijeva kontrolu ugljeničnog otiska proizvoda koji se prodaju na tom tržištu. Šta to znači za privredu u Bosni i Hercegovini, koja 70% svog izvoza plasira na tržište Europske unije, i zašto BiH može izgubiti desetine miliona eura? Poslušajte u prilogu Arnesa Grbešića.
U Europskoj uniji od oktobra prošle godine uvedena kontrola ugljičnog ili karbonskog otiska proizvoda koji se prodaju na tržištu Unije. Europska komisija uvela je mehanizam za ugljično prilagođavanje na granicama CBAM koji se odnosi na države nečlanice koje izvoze robe u Europsku uniju. Do početka 2026. Bosna i Hercegovina i druge države koje nisu u Europskoj uniji mogu se priključiti tom mehanizmu i plaćati prekogranični porez unutar svojih granica, dok će u suprotnom njihove robe biti dodatno oporezovane u Europskoj uniji. Direktor sektora za energetiku Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Armin Hodžić nije optimista da će u Bosni i Hercegovini taj posao biti završen u predviđenom roku.
Evo, jedna Austrija, recimo, trebalo jednoj Austriji 7 godina da uspostavi ETS sistem. Mi imamo sva ta iskustva i ja bih bio sretan kad bih mi za 2-3 godine uspostavili ETS sistem. Za 2 godine bio presretan na nivou Bosne. Međutim, ETS sistem je praktično će biti, po mojem nekom mišljenju, poprilično ispolitizirano pitanje i nešto što će trebati, dakle, uvezati sve nivoje vlasti u jedinstven registar. Nažalost, ja ne kažem da je Bosna kompleksna kao država, imate i Austriju, imate i Njemačku, imate Švicarsku, imate Italiju koje imaju skupštine, svaka pokrajina ima skupštinu predsjednika i ostalo, ali poznavajući naš princip funkcionisanja, mislim da će se to pitanje ispolitizirati, da će biti tu puno više, mislim, nekakvih drugih barijera, a ne, da kažem, tehničko-tehnoloških.
Šef katedre za procesnu tehniku na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Azrudin Husika.
Kako god stajalište Bosne i Hercegovine je bilo na ekspertskom nivou, bilo na političkom nivou, CBAM je propis Evropske unije i tu se ništa ne mijenja. Ono što mi možemo promijeniti jeste da uvedemo vlastiti sistem trgovanja emisijama koji će biti zasnovan na istim principima kao što postoji od 2005. s sistem u zemljama Evropske unije i još nekim zemljama koje su se pridružile tom sistemu. U tom slučaju naše kompanije bi plaćale naknade za emisije u domaće fondove. Na kojim nivoima bi to bilo, entitetski, državni ili nešto treće, to je sad drugo pitanje. Jel? Ali uglavnom novac bi ostajao u Bosni i Hercegovini i onda bi se mogao usmjeravati za prelazak na obnovljive izvore energije i energijsku efikasnost.
Prema podacima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, ako u Bosni i Hercegovini ne bude uspostavljen spomenuti ETS sistem, u budžetu Evropske unije završavaće preko 200 miliona eura iz Bosne i Hercegovine godišnje, o čemu profesor Husika kaže.
Naravno, nešto bi Evropska unija vratila u Bosnu i Hercegovinu, ali pitanje je koliko i kad, i to ne bismo imali pod kontrolom, vjerovatno bi to bilo i uslovljeno nekim reformom i slično. Ali kroz uvođenje sistema trgovanja emisijama u Bosni i Hercegovini taj bi novac ostajao ovdje, ali još uvijek nemamo političke odluke jer je pitanje strukture takvog jednog sistema.
Izvoznici željeza i čelika, cementa, aluminijuma, đubriva, električne energije i vodika u Europsku uniju u prelaznom periodu do 2026. obavezni su da mjere i europskim partnerima dostavljaju izvještaje o emisijama ugljika ugrađenim u proizvod koji izvoze u cijelom procesu njegovog nastanka, od sirovine do finalnog proizvoda. Ponovo direktor sektora za energetiku Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Armin Hodžić.
Mnoge kompanije koje već znaju i ne traže apsolutno to za izvještavanje, jer da budemo iskreni, sve kompanije u Europskoj uniji ne radi kako treba izvještavanje, treba izvještavanje, odnosno plaćanje. Imate tu malo šaroliku sliku, nije to baš nešto što je, da kažem, ono mrtvo slovo na papiru, prvi pa ćemo mi odmah sad to krenuti, mi ćemo odmah sad krenuti plaćati, jer jednostavno fali dosta tih nekakvih instrumenata kojima će se sva ta oblast regulisati. Ne samo s naše strane u Bosni i Hercegovini. Mi nemamo uspostavljeni ETS, mi nemamo uspostavljenu ni berzu, iako se, evo kažem, prema nacionalnom energetskom klimatskom planu smo se opredijeli za uspostavu ETS sistema, dakle da se uspostavljena u Bosni i Hercegovini, da ta sredstva ostaju u Bosni i Hercegovini, da se ona raspodijeljuju na privredni subjekte u Bosni i Hercegovini. S druge strane, nije slika ni 100% jasna, da kažem, u Evropsku uniju. Tako da, ja ne očekujem da će odmah 26. nešto strmoglavo, da kažem, pasti izvoz, ali u narednom periodu kompanije će se morati vjerovatno puno više obrati pažnju na sigurno puno više obrati pažnju na ovaj segment poslovanja nego što je to sada, recimo, situacija.
U Vanjsko-trgovinskoj komori navode da prilikom izvoza roba iz Bosne i Hercegovine, a posebno čelika, željeza, cementa i tekućeg vodika, nećemo biti konkurentni ukoliko ovaj porez budemo plaćali zemlji u koju izvozimo. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina 70% svog izvoza plasira na tržište Evropske unije. Još jednom profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Azrudin Husika.
Ima nekih fondova, pogotovo za mala i srednja preduzeća, koji su usmjereni na dekarbonizaciju, dakle u širem smislu uvođenje energijskog menadžmenta, poboljšanje procesa u smislu potrošnje energije, prelazak na obnovljive izvore energije, ali još uvijek su to jako mali fondovi i još uvijek naše firme nisu naučene, barem većina naših firmi nije naučena na takav način financiranja, pa imaju problema oko apliciranja na takve fondove, pa neki su dosta skeptični da će neko to dobiti nekim drugim kanalima i slično. Tako da imamo tu inerciju i u odgovoru naših kompanija. One još uvijek imaju inerciju, vidite i kroz predstavnike poslodavaca, još uvijek se dominantno zalažu za neku cjenovnu politiku energenata, a ne toliko za posticanje energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.
Evropska unija želi smanjiti emisije stakleničkih plinova koji su povezani s klimatskim promjenama, od kojih je najpoznatiji ugljen dioksid CO2. Radi ostvarenja tih ciljeva, Evropska unija poduzima mnoge mjere, među kojima i Evropski sistem trgovanja emisijama stakleničkih plinova koji nastaju tokom proizvodnje. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
S obzirom da se u okviru politike Evropske unije u sektoru zaštite okoliša slijede stroga pravila, a prevencija smatra kao glavno načelo opreza, za Bosnu i Hercegovinu je bitno koliko će uspjeti odgovoriti izazovima koje ova oblast postavlja. Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona i Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću u saradnji sa drugim BH institucijama nastoje pojasniti koliki je značaj certificiranja zaštite okoliša i zaštite na radu u procesima prilagođavanja tržištu u Evropskoj uniji. Posebno je bitno za obrte i kompanije koje će od 1. januara 2026. morati poštovati direktive Evropske unije vezane za smanjenje emisije ugljen dioksida prilikom proizvodnje. Azra Bajrić.
ISO standardi 14001 i 45001 imaju važnu ulogu u modernoj privredi jer pružaju okvir za upravljanje ekološkim pitanjima i omogućuju kvalitetne preduvjete za sigurnost na radu za uposlene. Halid Makić, profesor na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću.
ISO 14001 poboljšanje ekološke efikasnosti, znači standard potpomaže organizacijama smanje svoj ekološki otisak, da postignu poslovni rejting, povećavaju efikasnost poslovanja i smanjuju naravno troškove. Da li imaju razloge regulatorna usklađenost i tako dalje. Vrlo značajno jer promovišu svi principi održivosti, se može privući investicije, poboljšati dugoročne performanse. Standard 45001 on je fokusiran na identifikaciju, upravljanje rizicima po zdravlje, bezbjednost uposlenim, čime se smanjuje broj povreda i bolesti i tako dalje i neke ekstremne situacije koje se mogu desiti na radu.
Makić naglašava da je akademska zajednica nezaobilazni partner u procesu prilagođavanja BH privrede standardima Evropske unije. Potvrđuje to i primjer dobre prakse i saradnje Biotehničkog fakulteta u Bihaću i Tehnološkog fakulteta u Tuzli sa Obrtničkom komorom Unsko-sanskog kantona u cilju ukazivanja na značaj certifikacije sistema zaštite životne sredine prema standardu ISO 14001 i zaštite na radu prema ISO 45001 u procesima prilagođavanja tržištu Evropske unije. Husein Keran, profesor na Tehnološkom fakultetu u Tuzli.
Implementacija sistema upravljanja zaštitom okoliša je u stvari briga o okolišu, smanjivanju otpada, negdje gdje otpad postaje otpad, on u drugim dijelovima postaje sirovina u industrijama i tako dalje. A isto tako najvažniji resurs u industrijama jeste čovjek. Znači čovjek treba da bude siguran na svome radnom mjestu. U tom kontekstu, znači najveći resurs, o njemu se mora svaka kompanija, bilo da je u javnom ili privatnom sektoru, brinuti.
Kako sve izgleda u praksi pokazuje primjer kompanije CareFusion koja ima ISO 14001 i koja je u sektoru zaštite okoliša i sigurnosti na radu otišla i korak dalje, nastojići sve zaposlene edukativnim programima upoznati o osnovama u ovim segmentima. Elvis Osmančević, referent za zaštitu na radu i ekologiju.
Cilj da poboljšamo i zdravlje i zaštitu na radu i sigurnost naših uposlenika, da dovedemo na jedan malo viši nivo.
Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona, kaže kako posljednjim projektima nastoje ukazati obrtnicima i privrednicima na važnost certificiranja, posebno obrtima i firmama, a koje će od 1. januara 2026. morati poštovati direktive Evropske unije vezane za smanjenje emisije ugljen dioksida prilikom proizvodnje.
Mi se moramo prilagoditi prema europskim standardima, prema Europi, ukoliko želimo koristiti dio europskih projekata, sredstava, pa ukoliko i želimo se približiti Europi, da ne kažemo ulazak u Europu, ali bilo kakve benefite od Europe, ako koristimo, moramo poštovati njihova pravila.
Prednost certificiranja posebno je bitna ako se ima u vidu upravo aspekt spremnosti BiH za dostizanje EU standarda, a kaže profesor Halid Makić.
Mogu donijeti više struku korist, govorimo sada sa aspekta privrede, ne samo u pogledu usklađenosti i reputacije, već i stvaranje efikasnih i sigurnih i radnih okruženja, što nam je i prioritet od strane Evropske unije. Sa ovim standardima možemo značajno olakšati pristup proces integracije Evropskoj uniji, jer pružaju zemljama i organizacijama okvir za unapređenje ekološke bezbjednosne performanse. Ima veći broj firmi koji su implementirali oba standarda. Kod njih se to manifestira na smanjenje poslovnih troškova, efikasnost i bolji naravno odnosi rejting u zajednici.
Trenutno oko 350.000 firmi širom svijeta ima certificiran sistem upravljanja okolinom prema ISO 14001. U BiH je sve veći interes, no podataka o broju firmi koje su obavile certifikaciju prema ovom i standardu 45001 nema. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
Staranje i zdravlje projekat je koji se provodi već deceniju, a njegova provedba donosi blagostanje i zdravlje osobama starije životne dobi. Sve to se radi u saradnji sa dva Crvena krsta, Švajcarske i Bosne i Hercegovine, te donacijama švajcarske vlade i bosansko-hercegovačkih lokalnih uprava. Više u prilogu Zorana Matkića.
Program njege i pomoći u kući omogućava starijim osobama ostanak u vlastitim domovima, smanjujući njihovu fizičku bol izazvanu kretanjem vani i društvenu izolaciju. Uz ovo pružaju im se medicinske usluge u njihovim stanovima ili u domovima zdravlja. Projekat je osmišljen da prvih godina većinu sredstava donira švicarska vlada, a kasnije te obveze sve više preuzimaju lokalne zajednice. Ovaj projekat se provodi u 10 bosansko-hercegovačkih gradova, a već četvrtu godinu i u Brčko distriktu. Tajnik Crvenog križa Brčko distrikta Denis Šehanović.
Vlada Brčko distrikta, pa evo možemo reći možda jedina vlada ili uprava koja je na nivou gradova u Bosni i Hercegovini se već na početku opredijelila u ugovoru da bi bili spremni podržati jedan takav projekat. Nije to bilo ni onako više njihova neka provizorna volja, nego smo im podastrli i upoznali i sa podacima, jer je prije nas program radio i djelovao u Tuzli skoro 8 godina, ako se ne varam, pa onda u drugim gradovima gdje su oni mogli vidjeti kako to funkcionišu i u startu otprilike, kažem, sa samog početka su bili spremni nastaviti, ukoliko se, jeli, naravno, projekat u ove 4 godine dobro implementira, nastaviti i dalje.
Brčanski Crveni križ i vlada Brčko distrikta drže da ovaj projekat treba da živi i dalje, kaže Šehanović.
To je jako bitno da su korisnici, odnosno naši članovi Crvenog krsta koji su korisnici ovog programa, jako zadovoljni sa ovim programom. Tu postoje i osobe koje sve ovo što vlada finansira, odnosno donator sufinansira u protekle 4 godine, ovakvu vrstu podrške dobivaju besplatno. Bez obzira gdje se oni nalaze na području Brčkog distrikta, bitno je samo da su CIPS-om, kako to se kaže u narodu, definirani u Brčkog distriktu.
Interes za korištenje usluga ovoga projekta iz godine u godinu je sve veći, ali broj korisnika je limitiran financijskim sredstvima i utvrđenim kriterijima.
Prvi kriterij, mora osoba to prihvatiti. Kako god to sada zvučalo, kao prvi kriterij i osnovni kriterij, osoba mora to prihvatiti, jer nije bilo ni malo slučajeva gdje nisu osobe prihvatale ovakvu vrstu podrške iz, ne znam, njihovih razloga, u smislu da ih se neko želi, jeli, odreći, ostaviti, ili što bi rekli na milost i nemilost, ali neki su i, jeli, probali ovaj sistem, oprobali ga, pa su se onda, jeli, kasnije zahvaljivali i izvinjavali što su bili na početku ono nekako, jeli, odbojni prema tome i nisu htjeli prihvatati takvu vrstu podrške.
Tijekom odabira korisnika usluga projekta, prioritet imaju starije osobe lošijeg imovinskog stanja. Ovaj projekat je prevashodno humanog karaktera, naglašava Dunja Bjeloš, koordinatorica projekta Starenje i zdravlje u Brčko distriktu.
Od početka, znači od 21. godine do sada, kroz ovaj program je prošlo oko, čini mi se, i preko 300 korisnika naših usluga i tu brojimo naravno i preko 30.000 pruženih usluga. Trenutno je u Crvenom krstu, odnosno na programu pomoći njega u kući, uposleno 12 njegovatelja, jedan koordinator, i trenutno usluge koristi oko 135 korisnika.
Kroz projekat Starenje i zdravlje u periodu od 2013. godine realizirano je preko 400.000 kućnih posjeta za više od 3.000 korisnika. Trenutačno je angažirano oko 130 profesionalnih njegovatelja i volontera. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.